Ovo je Radio Slobodna Evropa, slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Zbog kiše povećani vodostaje rijeka, kuće i putevi ugroženi zbog odrona i klizišta.
Vlastenik mi otišao, ošao mi dol ljetina sva ispod kuće. Šta da reknem?
Zbog klizišta obustavljen saobraćaj na magistralnom putu Kladanj Živinice u mjestu Vitalj i kroz tunel na putu Srebreni Korašje. SIPA vrši pretres u Agenciji za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine. U Bosni i Hercegovini jedna osoba preminula, 63 zaražene koronavirusom. Iako epidemiolozi preporučuju maske, rukavice, higijenu ruku i distancu, pojedini građani se ponašaju neodgovorno.
2-3 puta dnevno posjećujem nargila barove, ne pridržavam se mjera. Nije me strah korone, mislim da moj organizam to dobro podnio.
U Sarajevu zasjeda Zastupnički dom parlamenta Federacije BiH, u Banja Luci Skupština Republike Srpske. Emir Ališić pred sudom Bosne i Hercegovine negirao krivicu po optužbi za protivzakonito formiranje i pridruživanje stranim paravojnim ili parapolicijskim formacijama u Siriji, koje su djelovale u sastavu terorističke organizacije IDIL i svijeta. Predsjednik SAD-a Donald Trump odlučio da suzbije imigraciju i obustavi izdavanje viza radnicima i studentima iz inostranstva, uz obrazloženje da je potrebno zaštititi Amerikance koji zbog pandemije ostaju bez posla. Saudijska Arabija ograničila broj učesnika na hadžu u Meki. Kina uspješno lansirala posljednji satelit sistema Beidou. Vrijeme sutra sunčano uz umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura od 21 do 30 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Kiša koja pada prouzrokovala je probleme stanovnicima na području nekoliko kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. Vodostaje rijeka su povećani, a kuće i putevi ugroženi zbog odrona i klizišta. Prema izvještaju Federalne uprave civilne zaštite, najteža situacija je na području Tuzlanskog kantona. Iz Tuzle se javlja Azur Delić.
Situacija je najteža bila u općini Kladanj, gdje je oko 70 objekata bilo pod vodom. Hanifa Mušić, mještanka Stupara.
Vlastenik mi otišao, ošao mi do ljetina sva ispod kuće, šta da reknem, ne mogu u kuću svoju vlastitu da budem rohat.
Tokom noći došlo je do povlačenja rijeka, te sada nekoliko objekata u ovoj općini više nije pod vodom. Također i u Srebreniku je stanje bolje nego jučer, kada je poplavljeno oko 28 stambenih objekata, objašnjava direktor kantonalne civilne zaštite Tuzla, Zoran Jovanović.
Osim padavina i osim kišnih padavina, znači poplava, pojavljuju se i aktiviraju stara klizišta, pojavljuju se nova klizišta. Znači, na području Tuzlanskog kantona proglašeno je više opština i gradova. Stanje prirodne nesreće usled obimi padavina i pojave klizišta, evo i kantonalnom štabu treba danas da predloži prijedlog odluke o proglašenju stanja prirodne nesreće usled poplava i
opasnost i dalje najviše prijeti mjesnim zajednicama u Živinicama. Putne komunikacije na području ove općine bile su prekinute. Dok je most u naselju Šarenjak ozbiljno oštećen, ipak jučer je bilo najgore u mjesnoj zajednici Đurđevik, gdje je stanje sada mirnije, ali nove probleme pravi rijeka Spreča. U naselju Strašanje zbog rasta vodostaja evakuisano je nekoliko porodica, kaže nam Amir Kamberović iz civilne zaštite Živinice.
Rijeka Oskova i Gostovija koje su iče nam pravile problem, pošto su bojične vode, povukle su u korito, nije nikakav sad onaj problem, ali nam je Spreča sad ugrožava drugi dio grada, naselja i evakuisani su ljudi, nisu smjeli sinuć toliko noći da budu u stambenim objektima, pa su evakuisani kod prijatelja i rodine.
Rijeka Spreča se izlila i u dijelu od Miričine do Stjepan polja i poplavila oko 80 hektara poljoprivrednog zemljišta. Načelnik općine Čelić je proglasio stanje prirodne nesreće od poplava i klizišta na području ove općine. Svi vodotoci su u svojim koritima u općini Banovići. Ipak gradska voda nije za piće, dok je u dva stambena objekta prodrla voda u podrumske prostorije. U Tuzli je pak proglašeno stanje prirodne nesreće zbog opasnosti od poplava i klizišta. Odluka je gradskog štaba civilne zaštite. Ova odluka podrazumijeva veće aktivnosti štaba civilne zaštite te angažman svih kapaciteta koje posjeduju. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Azur Delić.
Nakon poplava na području grada Zvornika aktivirala su se klizišta, javlja se Jelena Zekić.
Rano jutros prijavljena su klizišta u mjesnim zajednicama Mališić i Karakaj, kaže Rajko Jurošević, šef službe civilne zaštite u Zvorniku.
Ekipe su bile na terenu što se tiče najkritičnijih tačaka klizišta. Standardno, znači, najviše ima prijava Tršću i Mališiću. A ima, znači, Šćemlija i ovdje Karakaj i prek puta Globala. Imamo, znači, jedno veće klizište i to stručnjaci geozavoda su izušli na teren i oni će otvoriti šta treba, mjere koje treba mjere preduzeti. Nema ugroženih života, nema ništa. Mi ćemo i dalje izlaziti prema prijavama. Trenutno je preokupacija ovdje ovo podjela pumpi za crpljenje vode.
Na magistralnim regionalnim putevima koji su bili poplavljeni, vode se povukle i ovi putni pravci su od jutros prohodni, rekao je Ognjan Zekić, tehnički direktor u preduzeću Zvornik putevi.
Ekipa Zvornik puteva htjela su da otklone sve fizičke barijere koje su vodotoci donijeli na kolovoze, naročito put koji vodi od Drinjače pa do Konjević polja u mjestu Kušlaci. A jutro smo uspjeli da operemo kolovoz i stavimo ga ponovo u potpunu funkciju. U mjestu Šetić je također došlo do izlivanja rijeke Sapne na kolovoz, ali se ona tokom noći povukla, tako da je ostatak materijala također očišćen, uklonjen. Bilo je dramatično na regionalnom putu R455 koji vodi od Šekovića Pišći, tako da je uspješnom i koordinisanom akcijom između civilne zaštite opštine Šekovići, Zvornik puteva, otklonjena opasnost, a napravljena fizička barijera, to je poboljšana obaloutvrda koja priječila izlivanje na kolovoz, rušenje mosta koji se nalazi u tom mjestu.
Prema posljednjim informacijama, na hidroelektrani protok je 1273 metra kubna u sekundi, što ne predstavlja opasnost za objekte i stanovništvo. Za Radio Slobodna Evropa iz Zvornika, Jelena Zekić.
Obilne kiše na području opštine Srebrenica nanijele su velike štete u naselju Zeleni Jadar. Sela Skenderović i Šubin su odsječena, a nekoliko klizišta prijeti da blokira magistralni put Srebrenica-Skelani. Na području opštine Bratunac nije bilo većih šteta, informiše Sadik Salimović.
Najkritičnije je u naselju Zeleni Jadar. Rijeka je odnijela most, pa su sela Šubin i Skenderović ostala odsječena. Desetak kuća i poljoprivrednih objekata je zaplavljeno u naselju Zeleni Jadar, kaže Bego Bektić, načelnik odjeljenja za društvene djelatnosti.
Mjesna zajednica Skenderović je odsječena od glavnog puta zbog mosta. Imamo dole, znači, nekoliko objekata stambenih gdje je stoka dislocirana. Imamo ovih poljoprivrednih objekata isto koji su poplavljene, jedan dio Pličanika je bio poplavljen.
Kiša koja je padala protekla dva dana uzrokovala je pojavu klizišta i velike količine zemlje mogle bi se obrušiti na magistralni put Srebrenica-Skelani, ističe Bektić.
Svakog momenta se očekuje jednostavno da se presjeći zato što imamo nekoliko velikih, kako da kažem, odruna gdje je voda jednostavno tekla kuda nikad nije tekla.
U opštini Bratunac bilo je manjih šteta od poplava. Nedeljko Mlađenović, načelnik kriznog štaba.
Jedini problem trenutno koji imamo, to je rijeka Jadar u Konjević polju, gdje sve oborinske vode površinske sa opština Milić i Vlasenica i dijela Bratunca moraju da prođu tom rijekom. Imali smo aktivne članove i savjeta mjesne zajednice i građane sa područja Konjević polja gdje smo se mi uključili da im obezbedimo potreban materijal, to su vreće i pijesak, i oni su toku noći uspjeli zaštititi pojedinačno par objekata koji su bili ugroženi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini danas su koronavirusom zaražene 63 osobe, a jedna je preminula. Epidemiolozi upozoravaju da se građani trebaju pridržavati mjera, odnosno nošenje maski i rukavica, održavati higijenu ruku i držati distancu. Slušamo Milorada Milojevića.
2-3 puta dnevno posjećujem nargila barove, ne pridržavam se mjera. Nije me strah korone, mislim da moj organizam to dobro podnio.
Ovako je Amar iz Sarajeva odgovorio na naše pitanje koliko se pridržava mjera zaštite od koronavirusa. Tijana iz Banja Luke kaže da samo povremeno nosi masku i vjeruje da je to slaba zaštita od virusa.
Ako uzmete u obzir da financijski ljudi ne mogu sebi da obezbede maske koje su nekad koštale po 5 feninga, danas koštaju po marku 20.
Samo danas u Bosni i Hercegovini potvrđena su nova 63 slučaja pozitivnih na virus korona. Juče je bilo čak 93 slučaja novozaraženih. Ukupan broj zaraženih prema podacima Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine popeo se na 3500 1988. Bivši ministar zdravlja Republike Srpske Slobodan Stanić mišljenja je da je porast broja oboljelih rezultat toga što su vlasti u Bosni i Hercegovini od restriktivnih mjera prešli na takozvani švedski model u borbi protiv korone.
Tim da smo zaboravili da se u Švedskoj mnogo više radi sa građanima, da su građani spremni se pridržavati mjera.
Infektolog iz Mostara, dr. Jurica Arapović.
Mi nismo dovoljno naučili iz ovih 60 dana restriktivnih mjera. Kada smo stavili pod kontrolu taj prvi udar pandemije COVID-a u Bosni i Hercegovini i sve drugo je praktično dijelo i oličenje naše neozbiljnosti.
Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
SIPA vrši pretres u Agenciji za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine, a po nalogu tužilaštva BiH, govori Adisa Karadžić, portparolka ove pravosudne institucije.
Tužilački tim tužilaštva Bosne i Hercegovine zajedno sa Državnom agencijom za istrage i zaštitu konstantno i svakodnevno poduzima istražene aktivnosti u okviru predmeta respiratori, kako na terenu, tako i u sjedištu tužilaštva. Informacije i podatke o pojedinačnim aktivnostima ne možemo davati.
U Banja Luci je nastavljena sjednica Skupštine Republike Srpske. Razmatrana je deklaracija o zaštiti prava Srpske pravoslavne crkve na slobodno ispovijedanje vjere i prava na njenu imovinu u Crnoj Gori. Dokument je na prijedlog vladajuće većine razmatran po hitnom postupku, šta predviđa deklaracija u prilogu Erdoana Katare.
Deklaracijom o zaštiti prava Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Narodna skupština poziva vlasti Crne Gore da prestanu sa pokušajima nasilnog otimanja crkava, manastira i imovine Srpske pravoslavne crkve i sa protivljivanjem sveštenstva i monaštva, te da kroz dijalog traže rješenje ovog problema u skladu sa ustavom i zakonima te zemlje. Obrazlažući deklaraciju, šef kluba poslanika SNSD-a Igor Žunić je rekao:
Ovom deklaracijom mi se ne miješamo u suverenitet međunarodno priznate države Crne Gore, niti nam je to cilj. Ni ideja, ali imamo pravo da branimo Srpsku pravoslavnu crkvu, da branimo svetinje, jer tako branimo ono što jesmo.
Ova deklaracija dobila je punu podršku i opozicionih stranaka u entitetskom parlamentu. Poslanik Partije demokratskog progresa Jelena Trivić.
Mi se samim donošenjem deklaracije već miješamo, to je činjenica, jer donosimo deklaraciju o dešavanjima u nekoj drugoj zemlji, ali mi to i treba da uradimo. Koliko god mi odavde težili tome da se ne upetljamo u političko pitanje jedne i druge zemlje, ja mislim da mi to moramo da uradimo. Jer ova deklaracija, kako sam naziv deklaracije kaže, je deklarativna. Deklaracije su uvijek deklarativne i nakon njih se često ništa ne desi. Nema nikakvih konkretnih akcija. Ona nas ne obavezuje na bilo šta.
Sličnu deklaraciju koju je početkom juna predložio poslanik u klubu SDS-a Nebojša Vukanović nije razmatrana jer su vladajući predvođeni SNSD-om smatrali da je to miješanje u unutrašnje stvari jedne države. Nebojša Vukanović, poslanik SDS-a.
Niko od nas nema potrebe da govori bilo šta protiv, ružno protiv Crne Gore, niti Crnogoraca, niti nacionalnog identiteta, niti protiv nezavisnosti. Ali je ključna poruka, ako neće Srbija, da mi pošaljemo poruku da je sramno i nedopustivo da neko u 21. vijeku hapsi i progoni sveštenike zato što služe liturgiju i da neko pokušava da otima imovinu manastire jednoj vjerskoj zajednici Srpskoj pravoslavnoj crkvi.
U nastavku sjednice poslanici Narodne skupštine će razmatrati prijedloge zakona o električnoj energiji i visokom obrazovanju. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
U Sarajevu zasjeda Zastupnički dom parlamenta Federacije BiH. Na dnevnom redu između ostalog izvještaje o radu federalne vlade za prošlu godinu, informiše Leila Omeragić-Atić.
Među tačkama dnevnog reda je bio izvještaj o radu vlade Federacije Bosne i Hercegovine za prošlu godinu koji je obrazložio premijer Fadil Novalić, koji je rekao da je ekonomija Federacije BiH u 2019. godini dosegla realni rast od 2,3% i nominalni rast od 5% bruto društvenog proizvoda.
Broj zaposlenih se povećao u 2019. za 10.529 i dosegao rekordnu sumu federaciji od 535, odnosno rekordan broj 937. Sada je on dakle za 17.000 manji djelovanjem pandemijske krize.
Damir Mašić, zastupnik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, rekao je kako je porazno da se sredinom 2020. godine razmatra izvještaj vlade Federacije za 2019. On je rekao kako se Novalićeva vlada nema čime pohvaliti tokom svog mandata, a posebno za prethodnu godinu.
Ova vlada premijera Novalić ostaće upamćena ne samo jedan mandat prethodni, nego i ovu godinu narednu, znači vlada koja za 5 godina vladanja nije ni izgradila ni pustila u promet niti jedan jedini metar nove autoceste.
U odnosu na najavljeni dnevni red predložene su izmjene i dopune da jedna od tačaka bude izvještaj o radu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova u 2019. godini te informacija o stanju sigurnosti u Federaciji BiH. Jedna od traženih dopuna je da predstavnički dom uvrsti u dnevni red i deklaraciju o zaštiti rijeka u Federaciji te rezoluciju prilagođenu trenutnom stanju epidemije koronavirusa. Jedna od tačaka dnevnog reda trebalo bi da bude i odluka o izdvajanju sredstava u Fond solidarnosti Federacije BiH za 2020. godinu. Podsjećamo, u aprilu je usvojena inicijativa potpredsjednice Federacije BiH Melike Mahmud-Begović da se paušali i naknade od 1000 konvertibilnih maraka zastupnicima predstavničkog doma parlamenta Federacije smanje na 1 marku kako bi se pomoglo privredi u vremenu pandemije COVID-19. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Leila Omeregić-Ćatić.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Sead Đulić, predsjednik Sabnora BiH, danas je saslušan u policijskoj upravi Mostar zbog organizacije komemorativnog hoda 16. maja u Sarajevu. Kako je izjavio, saslušanje je trajalo sat vremena, a istim povodom je saslušan i Nija Skenderagić. Slušamo Mirsada Behrama.
U zgradi policijske uprave Mostar, predsjednik Sabnora BiH Sead Đulić proveo je nekih sat vremena. Po izlasku je izjavio:
neko tuži, ni ovi koji su me ovdje pozvali ne znaju na čiji je zahtjev, ali je ovo pokrenuto sve iz policijske uprave u Sarajevu jer je gore se sve desilo. Oni ovdje samo službeno pomažu svojim, da kažem, kolegama.
Đulić je kazao kako se čelnike Sabnora tereti za nepoštivanje epidemioloških mjera za vrijeme antifašističkog skupa u Sarajevu. Predsjednik Sabnora Sead Đulić je o tome rekao:
na Marindvoru, gdje smo mi građane pozvali, prostor je bio ograđen. Ljudi su u šetnji prolazili, oni koji nisu imali maske, dijeljene su maske jer je bilo i to obezbjeđeno, dijeljene su rukavice, dezinfekciona sredstva.
Đulić je kazao i da Sabnor nema ništa s tim šta se nakon toga dešavalo kod Vječne vatre u Titovoj ulici, gdje je, podsjetimo, igrano i kozaračko kolo. Ko stoji iza prijave nije mogao reći ni potpredsjednik Sabnora BiH Nijaz Skenderagić, koji smatra da se, uprkos korektnom odnosu policije, radi po nečijem političkom nalogu.
Nekome očito nije odgovaralo da Sarajevo pokaže to svoje antifašističko građansko lice kako je pokazalo 16. maja. Oni koji su očekivali da se baca kamenje i baklje na Sarajevsku katedralu, koja je naša katedrala koju smo čuvali i u ovom ratu, očito to ne ide u prilog.
Predsjednik Sabnora BiH Sead Đulić je dodao:
ovo je ispolitizirana stvar, nepotrebna stvar, vršenje pritiska na Savez antifašista i na sve snage koje ne misle kao oni koji stvaraju i grade ovakvu državu. Ako antifašisti u ovom vremenu smetaju državi, onda se stvarno svi građani moraju pitati koji predznak onda ova država ima.
Predsjednik Sabnora BiH Sead Đulić je još rekao da i više od 20 dana nakon skupa antifašista nijedna pojava zaraze u Sarajevu se nije desila, što znači da su epidemiološke mjere ispoštovane. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Iz regije. Niti jedna zdravstvena institucija u Crnoj Gori se nije oglasila povodom činjenice da je oko 60 ljekara i medicinskih radnika prisustvovalo liti održano je u Nikšiću 21. juna. Uprkos obnavljanju epidemije koronavirusa u toj zemlji i upozorenju nadležnih da masovna javna okupljanja predstavljaju rizik. Da li je organizovano učešće medicinskih radnika na liti Srpske pravoslavne crkve predstavlja rizik za javno zdravlje i da li je to ponašanje u skladu sa ljekarskom etikom, pokušao je da sazna Srđan Janković.
Srpska pravoslavna crkva je u nedjelju 21. juna objavila da litiju u Nikšiću pored sveštenika predvodi i 50 doktora i medicinskih radnika iz tog grada. Prije litije okupljenima se obratila stomatološkinja Ana Đurković.
Mi ovdje okupljeni ljekari raznih specijalnosti sabrali smo se da ujedinjeni kažemo da vrijednost zdravlja nema cijenu i da je svaka naša aktivnost usmjerena prema tom cilju.
Doktorica Đurković je narednog dana pozvana u policiju na informativni razgovor u svojstvu građanina. Pokušaj Radija Slobodna Evropa da sa njom stupi u kontakt kako bi nam saopštila motive i potencijalne rizike od učešća u litiji bio je bezuspješan. Povodom organizovanog učešća ljekara u litiji oglasio se opštinski odbor vladajuće Demokratske partije socijalista oštrim saopštenjem u kome je rečeno da su ovim činom bacili ljagu na svoju profesiju i pristali da struku pogaze zarad drugih ciljeva, jer su se oglušili o mjere Nacionalnog koordinacionog tijela za zaštitu zdravlja građana Crne Gore, krećući se u grupi bez maski, ne poštujući ni svoje ni zdravlje svih Nikšićana, te da nisu ispoštovali mjere i preporuke struke svojih kolega koji ulažu nadljudske napore kako bi zaštitili zdravlje građana. Saopštenjem su odgovorili ljekari učesnici litije u Nikšiću, u kojem se tvrdi da ni u jednom trenutku nisu prekoračili propisane mjere Nacionalnog koordinacionog tijela, a još manje se ogriješili o osnovne postulate ljekarske etike. U Crnoj Gori je trenutno 51 osoba oboljela od COVID-19. U Crnoj Gori je 2. juna zvanično proglašen kraj epidemije nakon što su prošla 2 ciklusa od ukupno 28 dana bez novih slučajeva infekcije. Novi prvi slučaj je potom registrovan 14. juna. Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori je nastavila sa održavanjem litija kojima prisustvuje više hiljada građana. Uprkos preporukama nadležnih da javnim skupovima ne treba da osoba. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I svijeta. Kina je poslala svoje brodove u područje spornih ostrva nakon što je Japan usvojio zakon po kojem ona pripadaju njemu. Vlasti Okinave odobrile su pravne akte kojima je promijenjen administrativni status nenaseljene grupe ostrva koji u Japanu nazivaju Senkaku, a u Kini Diaoyu. Pripremio Dragan Štavljarin.
Zakonom je iz administrativnih razloga promijenjeno ime ostrva sa Tonoširo na Tonoširo Senkaku kako bi se izbjegla konfuzija sa nazivom drugog područja Ishigaki. Ovim ostrovima, koja se nalaze 1931 km jugozapadno od Tokija, upravlja Japan od 1972. Ali i Tokio i Peking tvrde da im pripadaju, polažući prava koja sežu daleko u istoriju. Ministarstvo inostranih poslova Kine saopštilo da će oštro protestovati kod vlasti u Tokiju. Ostrva Diaoyu i druga pripadajuća su nerazdvojni deo kineske teritorije. Kina je odlučna da očuva svoj teritorijalni suverenitet. Ovo takozvano administrativno preimenovanje je ozbiljna provokacija prema kineskom teritorijalnom suverenitetu, izjavio je Zhao Lijiang, portparol ministarstva inostranih poslova. U isto vrijeme kineska obalska garda je poslala flotilu brodova u vode koje okružuju sporno područje. Vlasti u Pekingu su upozorile pre odluke lokalnih vlasti na Okinavi da ne menjaju status quo. Međutim, one se nisu na to obazirale. Japan je anektirao ta ostrva 1895. nakon kinesko-japanskog rata. Do Drugog svjetskog rata tamo je postojala fabrika sa 200 radnika za preradu sardela, koja je u ratu razorena pa su ostrva opustela. Naslednici osnivača te fabrike posle su prodavali ostrva familiji Kirihara. Jedno od ostrvaca služilo je kao američki poligon za gađanje iz aviona. Kina i Japan različito tumače da li su i ta ostrva obuhvaćena deklaracijom Potsdamske konferencije iz 1945. godine, koja definiše uslove japanske predaje. 1971. Japan i SAD potpisali su revizioni ugovor o Okinaviju, u koji su uključeni i ostrva i ostrvca Diaoyu i vraćena Japanu. Kina to nije prihvatila jer smatra ta ostrva svojim, upisano u imperijalne mape dinastije Ming 1534. godine. Do spora je došlo i 2012. godine kada su japanske vlasti nacionalizovale ova ostrva koja su do tada bila u privatnom vlasništvu. Tenzije oko ovih ostrva su posljednju niz incidenata u jugoistočnoj Aziji sa sve ambicioznijim nastojanjima Kine da demonstrira svoju moć i ostvari geostrateške interese. Nedavno je došlo do incidenta na spornoj granici Kine i Indije u predelu Himalaja. Također, kineska flota je potopila vijetnamski ribarski brod, uznemiravala je malezijski istraživački brod i poslala svoje plovilo u vode na koje polaže pravo Indonezija. Istovremeno, tajvanska avijacija najmanje 5 puta presrela kineske avione koji su ušli u njen vazdušni prostor. Zbog toga raste zabrinutost od dalje destabilizacije stanja u ovoj regiji, u kojoj je prisutna i američka flota.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Zahvaljujući zajedničkom projektu Crvenog križa Švicarske i opštine Šamac, već 2 godine djeluje centar za njegu i pomoć u kući. Trenutno se brinu za 60 starijih osoba, a broj zainteresovanih korisnika raste, javlja Zoran Matkić.
5 zdravstvenih radnica i njegovateljica zaposlenih u Centru za njegu i pomoć u kući brinu za 60 starijih, iznemoglih i bolesnih svojih sugrađana koji uglavnom žive sami. Voditeljica centra Dragana Sofrenović.
Ulazimo u treću godinu projekta, projektnog ciklusa i mogu da kažem da znači iz dana u dan se povećava broj korisnika. Evo, kroz naš centar do sad je prošlo oko 120 ljudi, mislim što je stvarno veliki broj. S obzirom da veoma dobro znači, radimo, imamo veliki odziv samih korisnika, tako da bi trebali da nastavimo, ali naravno to ne možemo bez pomoći opštine Šamac i bez naravno Švicarskog crvenog križa Krsta.
Centar za njegu i pomoć u kući koji djeluje pri općinskoj organizaciji Crvenog križa Šamac u posljednje dvije godine pokazao je u potpunosti opravdanost postojanja.
Znači evo sad mi obilazimo otprilike oko 60 ljudi, znači to je sad zavisno od njihove potrebe gdje idemo svaki dan, gdje idemo jednom sedmično, dva put, tri put, znači zavisno od njihove potrebe.
Rad centra novčano pomaže i lokalna zajednica. Ovo dobro dođe umirovljenicima koji nisu u mogućnosti platiti ni minimalnu participaciju za kućnu njegu. Predsjednik udruženja Šamačkih umirovljenika Ljubomir Čordašević.
Rečeno je u ovoj godini da će biti 4000 sredstava samo za ovu namjenu. Mi to zovemo zdravo starenje, takvu vrstu projekta. Međutim, bez obzira kako se zove, nama je bitno da opština učestvuje i da financira i da se kao i uvijek do sada odazove takvim aktivnostima.
Zajednički projekat Švicarskog crvenog križa i općine Šamac završava se krajem ove godine. Tajnica Šamačkog crvenog križa Danica Radulović.
Da li će biti produžen, vidit ćemo, bit će raspisan konkurs na nivou društva i na nivou naših entiteta, pa ćemo vidjeti u saradnji s našom opštinom da li ćemo se prijaviti, kakvi će biti uslovi.
Za Radio Slobodna Europa i Šamca, Zoran Matkić.
Iz kulture. Internacionalna kolonija skulptora Ostrožac i ove godine otvorila svoja vrata kiparima iz zemlje i iz inostranstva, koji će park skulptura obogatiti novim djelima u kamenu Bihacitu. Slušamo Azru Bajrić.
Monumentalnu skulpturu u kamenu Bihacitu radi akademski kipar Ivan Nestić iz Hrvatske. Prvi mu je ovo rad u čuvenom ostrožačkom ateljeu pod vedrim nebom.
Dobio sam dobar materijal, dobio sam dovoljno vremena, radim evo tu jedan portret Indijanca. Ovdje je prekrasno, stvarno ono, jako pitomo mjesto, jako mi se sviđa ovoga i krajolik i ambijent rada i stvarno je umirujuće, tako da nema nikakvih problema.
Na obnovi jedne skulpture oštećene u ratu radi profesor Samir Sučeska, akademski kipar koji je i ove godine u koloniju doveo studente završne godine kiparstva.
Oni su četvrta godina kiparstva i dolazi da radi po jednu skulpturu u kamenu, što je evo već tradicija Akademije likovnih umjetnosti.
Studenti ne kriju oduševljenje ambijentom starog ostrožačkog grada i mogućnošću da i sami obogate ovaj prostor. Hana Hurem.
Baš mi je drago ovdje, ono, čekala sam se, ono, čula sam puno lijepih stvari od mojih kolega, ono, od prve godine već kad sam opisala od kolega i profesora za ovu koloniju i samo sam čekala ono, da dođem i napokon, evo, izborili smo se i došli taj dan, sad smo ovdje.
Či zadovoljna ambijentom?
Da, da, naravno, ono, sve je savršeno.
Zahvaljujući čuvenim kiparskim imenima iz cijeloga svijeta koji su proteklih decenija radili u kamenu Bihacitu u starom ostrožačkom gradu, egzistiraju dva parka sa više od 150 skulptura, a i fundus minijatura u terakoti svake godine je bogatiji. Profesor Ismet Kasumović.
Taj program je vrlo značajan zbog toga što upotpunjuje ove vrijednosti, tako da kažem, skulpturskog stvaralaštva.
Podršku organizaciji Kolonije skulptura ove godine dali su jedino grad Cazin i vlada Unsko-sanskog kantona. Ermin Beganović, stručni saradnik za turizam.
U prekrasnom ambijentu koji je jedinstven za područje Bosne i Hercegovine, jedan kulturni događaj koji se dešava i u nacionalnom spomeniku Stari grad Ostrožac, na kojeg smo izrazito ponosni. I evo, jako nam je drago da bez obzira na ovu situaciju ove godine oko koronavirusa možemo reći da je kolonija skulptora nastavila i nije prekidala svoje aktivnosti ni ove godine.
Kolonija skulptora trajeće do 29. juna. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bilo bi to sve što smo pripremili za današnju emisiju. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Dženana Karabegović.